indaba yokungabambani kwamabandla aphikisayo iyadanisa kakhulu ngesikhathi abeZimbabwe bethwele nzima bekhangelele ukusizwa ngamabandla aphikisayo. Kuqakathekile ukuthi amabandla aphikisayo abe lokuzwana, abe lokubambana ukuze sikhuphe into lesihlupha abantu.
Ilina, njengabasakhulayo, umlando bani elingawudlala ukubona ukuthi ayabambana amabandla aphikisayo ngoba abadala sebehlulekile kudala bezama?
Thina njengabantu abasakhulayo kuqakathekile kakhulu ukuthi sibone ukuthi siyazilungisela ikusasa yethu. Kufanele siqalise ukuxoxisana njengabantu abatsha, kube le nkulumo zokudinga ubudlelwane phakathi kwamabandla aphikisayo.
Liyake likhulumisane yini labatsha bamanye amabandla?
Besingakagxeki kakhulu engoqeni zokubambisana, kodwa hayi, siyaxoxa nje abantu abahluphekileyo abasesimeni esifana nayo abakhangelele ikusasa engcono. Siyaxoxisana.
Nxa lixoxa liyabe libona ngalihlo linye yini izinto eziningi ezijeneyo?
Izinto sizibona ngalihlo linye lanxa sehlukene kumabandla esivelela kiyo, ngoba siphila elizweni sindawonye. Inhlupho zonke ezibhekane lomuntu kumbe angaba ngebandla le-MDC ekhokhelwa ngutsangirayi kumbe ekhokhelwa ngunuki lowezaphu sibhekeka okufana nayo.
Manje ukubambana kusuke kwehlule ngaphi mona?
Kakhulu okwenza ukubambana kungaphumeleli sinanzelela ukuthi abanye abantu abakhonapho kubangelwa yibuhwaba lokuthanda amandla. Engathi mina ngabantu ababe bejonge abathanda i-power lokungabi lozwelo lwekusasa yabantu beZimbabwe.